Hai, selamat pagi. Anda sedang menonton Pantau Kau Sehari Hidup bersama saya Nur Syazwan Isaf Husham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Hari ini kita nak bincangkan berkenaan laporan yang menyatakan penipuan dalam talian membabitkan platform media sosial Facebook merekodkan sebanyak 744 kes paling tertinggi yang dicatatkan sejak awal tahun ini sehingga 25 Mei lepas. Dan berdasarkan laporan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, Telegram mencatatkan sebanyak 17 kes, WhatsApp 16 kes, Instagram 7 kes dan email 1 kes.
Jelasnya penipuan dalam talian ini memberi gambaran kepentingan kerjasama antara kerajaan dan juga penyedia platform agar usaha tangani jenayah cyber dapat dilaksanakan. Tapi apa faktor utama yang menyebabkan penipuan ini masih lagi berleluasa? Dan untuk kita bincangkan lebih lanjut bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Zahrul Muhammad Nur, Ketua Laboratory Generasi Cyber Institute Pengajian Sains Sosial UPM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Apa khabar? Terima kasih sudi bersama dengan kami di Pantau Kau Sehari Hidup. Penting untuk kita tengok kerana kita lihat perkembangan teknologi digital pada ketika ini, banyak perkara yang datang. Kita di era media sosial, digital, kemudian sekarang kedatangan kecerdasan buatan AI, itu yang sedang hangat diperkatakan di peringkat global. Tapi kita masih melihat kepada skema dalam talian, penipuan dalam talian ini, bagaimana ia penting untuk kita ketahui kerana kita lihat, saya fikir sekarang ini setiap hari, ada saja laporan tentang ini kena tipu, rugi RM600,000, RM5,500,000 dan sebagainya. Kemudian sekarang ni saya rasa macam kebanyakan orang yang saya kenal akan ada saja yang terima panggilan scammer ni kan. Dia mula dengan suara komputer, kemudian dia cakap kita menyamar ada tunggakan, ada pemindahan wang yang perlukan pengesahan dan sebagainya. Jadi saya rasa semua orang tahu. Tapi kenapa masih ada dalam kalangan kita ni kena tipu dan sebagainya? Mungkin mereka ni ada wujud sindiket ke kan untuk panggilan scam ni? Kemudian ada tak modus operandi yang kita kena tahu? Di mana red flag yang perlu kita tahu, Doktor?
Okey, terima kasih. Pertama-tama, terima kasih atas jemputan ini. Isu ini sangat, saya rasa sangat menarik dan sangat panas ya. Yang mana kita kata cyber crime, jenayah cyber semakin menjadi. Sebenarnya kita dapat lihat selepas COVID-19 insiden ini semakin kita kata memburuk dan juga semakin boleh kata sukar dibendung dan juga ia adalah trend sedunia di mana kalau kita lihat di UAE, di UK juga perkara ini menjadi satu saya rasa trend yang semakin mendapat perhatian kerajaan. Okey, kalau kita dapat lihat di UK, trend dia kita panggil money mule. Kemaikan scam ni dia menggunakan satu akaun. Akaun ni digunakan atas nama, sebenarnya bukan scammer tu punya akaun. So jadi
kedai,
penipuan, ya, kedai. Ya, kita panggil kedai apa ni scam Jadi akaun akaun kita bukan kata mangsa, dia ni adalah kita kata dia orang yang menjalankan jenayah, tapi dia adalah di chain yang paling bawah sekali sebenarnya. So sebenarnya ada ramai lagi toke-toke ke atas tu yang menguruskan pengurusan kewangan tu, dan mereka yang menggunakan, yang memberikan konsen penggunaan akaun mereka ni hanya sedikit saja. Okey, tetapi dan dia mendapat komisen tu hanya sedikit, tetapi sebenarnya dia adalah di bottom chain lah daripada sedikit tersebut. Jadi kita dapat lihat lately ni lah banyak macam yang dilaporkan menggunakan social media terutamanya. Dan kita dapat lihat betul sebenarnya memang Facebook antara yang tertinggi, kerana hasil daripada kajian juga mendapati kebanyakan yang terjebak adalah golongan warga emas. Okey, kerana mereka ni senang, dia agak complicated sikit. Dia nak memikirkan berkenaan dengan cyber punya teknologi, trend apa semua ni, dia kadang-kadang dia lost. Jadi dia macam, okey, ada somebody approach, okey makcik, saya nak gunakan akaun makcik, kita nak nanti kita bagi sedikit commission. Ini perniagaan barulah, style perniagaan baru. Jadi makcik akan dapat 1.5% daripada urus niaga ni. Why not kan? Saya duduk rumah tak ada buat apa.
Selalunya yang first dia akan masuk dulu duit tu. Buatkan dia teruja, dia masuk lagi banyak.
Ya, betul. Jadi akaun dia tu hanya digunakan saja. Cumanya perdebatan dia adakah nak disalahkan orang yang menggunakan akaun, tapi menurut kepada pihak berkuasa, mereka harus juga bertanggungjawablah sebab membenarkan akaun mereka digunakan.
Okay.
Jadi nak kata cybercrime ni memang macam-macamlah. Funny story juga di Malaysia sebenarnya yang berkenaan dengan cybercrime ni harus lihat yang paling tinggi sekali adalah love scam. Jadi kebanyakannya kalau dekat Facebook tu kalau penggunaan akaun tu tidak aktif dalam certain waktu, kadang-kadang mereka akan lihat okey tiada posting dalam certain duration yang tertentu, akaun ni akan digunakan. Jadi dia adalah mekanisme lah. Orang-orang yang pandai cyber ni dia akan pandai hack dan juga kadang-kadang orang tu tidak sedar pun.
Okay.
Dan money mule ni kita ada dua jenis, sama ada dia sedar atau tidak sedar lah. Tapi tak sedar tu pun ialah dia tanggungjawab bila dia kena selalu check. Kalau sebab tu saya selalu sarankan kalau you dah tak guna akaun tu, terus matikan. Pergi bank dan terus deactivate lah. Jangan biarkan dia dormant. Dia akan boleh penyalahgunaan.
Doktor Zairul, kita nak juga faham kalau kita lihat ramai golongan warga emas yang mudah terpengaruh dengan scammer ini. Tetapi apa antara faktor lain? Pastinya kajian-kajian yang lain juga mungkin ada menunjukkan faktor-faktor lain. Contohnya tekanan ekonomi yang memang mendesak ketika ini yang menyebabkan okay, apabila seseorang individu itu terkait dengan modus operandi tersebut, akhirnya mereka akan mendapat pulangan yang lebih banyak, lebih tinggi. Tetapi kalau kita lihat mereka yang terjebak dengan skema itu juga hak kerugian hampir contohlah beratus ribu ringgit. Tidaklah juga melihat kepada berdepan dengan tekanan ekonomi sangat. Jadi bagaimana, apa faktor yang menyebabkan mereka ini terjebak dengan skema ini?
Okey, yang sebenarnya yang terjebak dengan skema ni yang pelaku dan juga yang mangsa. Pelaku atau mangsa. Okey, pelaku ni dia mengambil kesempatan. Okey, sebenarnya isu ini juga berkaitan dengan money laundering. Pelbagai aktiviti lah money laundering, maksud dia menjalankan kegiatan yang tidak sihat ataupun bisnes yang tidak mengikut peraturan. Jadi cara yang mudah adalah menggunakan akaun keledai ni untuk transfer dan juga pindahkan. Bila dipindahkan tu, kalau kita tiada AMLA ni yang Akta 14 Section 14 tu, memang kita tak boleh trace. Tapi oleh kerana section tu diadakan, barulah kita boleh tengok flow, money flow tu. Okey, jadi nak kata okey, tekanan pula. Jadi dia melihat kepada mangsa ni, okey, ada masalah duit, masalah kewangan. Jadi dia nampaklah okey, ni boleh jadi mangsa ni. Jadi kalaulah 100,000 200,000, 1.5% berapa? Kan? Jadi oh okey, nanti saya menggunakan akaun makcik, kita akan bagi makcik 3000. Siapa tak nak kan?
Ya. Yeah.
Jadi ataupun kalau di UK, golongan tertinggi yang kita panggil money mule ni adalah remaja. Okey, yang terdedah, yang mungkin dia itulah lepas 18 tahun dah ada akaun, kemudian ditawarkan dengan bisnes-bisnes yang menariklah. This is new business model. Anda hanya perlu melakukan sekian-sekian dan akan dapat certain portion, akan setakat certain allowance dan sebagainya. Jadi mereka tertarik dengan kesempitan susah nak kerja, nak dapatkan pekerjaan sekarang ni. Baik, duduk rumah saja. Duduk rumah, berikan nombor akaun dan juga senanglah duit masuk.
Yeah.
Itu yang kita kata lepas COVID sebab work from home pun kita dah boleh dapat duit.
Macam
tu. Tapi kena lihat macam mana modus operandi, kena kaji juga company itu punya latar belakang dan sebagainya. Tapi company ini semua dia dah buat homework dah. Dia dah tahu dah. Dia dah
tak boleh menutup mata.
Dah tutup dah. Dia nampak macam company ini macam elok, macam legit. Betul. Business operation dia. Tetapi di sebaliknya sebenarnya ada modus operandi untuk scam lah mangsa-mangsa yang baru kan.
Dan doktor, berkaitan dengan kita menerima panggilan kadang-kadang daripada komputer, scammer dan sebagainya ini. Cuma yang persoalan sekarang ni, daripada mana sebenarnya mereka dapat data peribadi kita kan, nombor telefon dan sebagainya. Di mana sebenarnya mungkin kita terlepas pandang. Dekat mana kita paparkan kita punya maklumat peribadi ni, nombor telefon, email, alamat dan sebagainya, dan mereka tahu nama kita kadang-kadang. dari mana sebenarnya kita lihat kebincangan? Sebab so far yang saya boleh fikir adalah ketika mana pilihan raya itu diadakan. Sebab apa akan ada panggilan-panggilan telefon daripada parti-parti politik dan mereka ini akan bertanyakan kita punya pendapat dan sebagainya. Kemudian mereka juga ada list kiraan undi dan siapa yang datang, siapa yang tak datang. Kemudian SPR akan ada maklumat tentang berapa peratusan mengundi. So far yang saya boleh fikir dekat situ je. Adakah ada berlaku kebocoran data jual-menjual data-data ni di Malaysia yang perlu kita lihat juga aspek berkenaan?
Ya, betul. Saya nampak di sini terutamanya lah saya tidak mengeneralisekan. Okey, tetapi berhati-hati sekiranya apabila anda memberi maklumat terutama di pasaraya, ya. Kadang-kadang kredit kad ada cabutan bertuah dan sebagainya di mana secara jelah tidak langsung anda memberikan info-info peribadi kepada pihak ketiga dan mereka ni juga ditawarkan sejumlah harga yang lumayan. Setiap nama ada certain amount dia. Jadi kalau kata okey beri kita 1,000 nama baru ada ya dia tak payah buat apa-apa pun anda sendiri yang isi yeah. Particular tersebut dan kemudian dia jual kepada pihak ketiga. Jadi berhati-hati bila memberi informasi sebab kita tak tahu kadang cuma itulah bila kita isi tu pastikan ada kita kata ruang konsen mengatakan info ini tidak boleh diberi pada pihak ketiga. Itu sangat penting. Sekiranya tiada, tak ada pun anda mengatakan saya tak boleh share. Jadi dia pun kita tidak boleh salahkan dia lah. Jadi kena berhati-hati pastikan ada ruang untuk kita tick di mana tidak boleh ni. Sekiranya terjadi juga bila kita tak boleh trace tapi mungkin kalau kata dia tu memang tak pernah keluar dan sebagainya tapi satu kali tu dia ada pergi shopping complex dan isi particular dan tiba-tiba nama dia dah ni. Jadi dia boleh detect, dia boleh buat boleh laporkanlah. Boleh laporkan saya dah tulis memang jangan sebarkan maklumat saya tapi masih disebarkan. Dan tapi kadang-kadanglah kita rasa gusar dan juga kita rasa kesal juga pihak-pihak yang macam contoh institusi kewangan juga
juga melakukan
yang sama. Secara polisi ini tidak benarkan tapi mungkinlah ada di kalangan pegawai yang tidak yang culas dan sebagainya yang tidak amanah. Jadi itulah benda-benda yang saya rasa polisi-polisi sekarang ni yang baru-baru ni PM kita ada umumkan bahawa sekiranya ditipu kita boleh dapatkan semula. Ya, jadi saya rasa itu adalah inisiatif yang memang bagus yang memang macam sekurang-kurangnya memberi kita kata apa kelegaan lah. Kalau tak macam dahlah burn
lah. Bygone be bygone.
Tak boleh buat apa lah. Kan? Jadi sekarang ni sekurangnya sekiranya ada inisiatif tersebut ada harapan lah untuk kita dapatkan semua.
Okey, sebenarnya banyak lagi. Kita dah mula hangat perbincangan kita ni. Banyak lagi yang kita nak tanyakan kepada Dr. Zairul tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kos Hari Hidup. Hari ini kita berbincangkan berkenaan dengan adakah tekanan ekonomi menjadi punca utama mangsa penipuan dalam talian itu kian meningkat dan bercakap lanjut kita bersama dengan Ketua Laboratory Generasi Cyber Institut Pengajian Sains Sosial UPM, Profesor Madya Dr. Muhammad Zairul Muhammad Noor. Banyak yang dah kita bincangkan dalam blok pertama tadi. Tapi Dr. Zairul, kita nak faham juga, kalau kita lihat penipuan dalam talian ini melibatkan platform media sosial yang lebih tinggi lah. Jadi kita nak faham juga bagaimana peranan oleh penyedia platform ini agar usaha untuk tangani jenayah cyber ataupun scammer penipuan dalam talian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Adakah kerjasama mereka itu sangat penting ataupun a part of the kerjasama itu sudah memadai?
Okey, kalau kita lihat cybercrime ni dah jadi macam satu trend. Bagi penyedia media sosial ni mereka harus memikirkan jugalah bila dia dah sediakan platform. Jadi dia kena fikirkan juga bagaimana cara untuk mengatasi jenayah ni sebabkan oleh platform mereka. Yeah. Jadi itu adalah macam yalah kita kata apa you bagi ubat ada macam dia kata apa, bukan bagi racun, ada dia punya antidot saja kan, macam tu. Jadi dia kena harus ada satu tim lah, saya rasa, untuk okey, kalau perkara ini terjadi, bagaimana kita nak mengatasinya. Cuma ialah benda ni saya rasa dia adalah effort yang berterusan. Mereka harus, sebab memang mereka yang terlibat dengan cybercrime ni, mereka memang bukan calang-calang. Okey, bukan calang-calang. Bukannya jenisnya macam okey, hari ni kita nak buat sindiket ni lah. Bukan, eh. Mereka ni kalau kita lihat dia punya structure dia, dia punya organisasi dia sangat mantap. Mereka ada dia punya hackers, barisan hackers yang tersendiri. Mereka ada dia punya expert-expert yang memang khas diupah untuk mengadakan. Sebab kenapa mereka boleh buat begitu? Kerana lumayan. Okay. Kerana dia punya bisnes tu sangat lukratif, sangat... Yeah. Memang kita kata sampai boleh jadi jutawan lah, kalau kata ni kan. Jadi yalah, penyedia platform ni dia harus, maksud dia mungkin kalau dari segi pihak kerajaan, apa yang boleh dibuat adalah okay, you, kita bagi you beroperasi di Malaysia, tapi kita ada syarat tambahan. Kalau ini terjadi di platform in your platform, you kena bantu kita untuk bagaimana kita nak sekurang-kurangnya mengurangkan lah. Okay. Dan bantu kita dari segi macam mana untuk mendapatkan maklumat.
Sebab menarik doktor cakap berkaitan dengan perkara berkenaan, sebab tak salah saya, ni berbulan lepas saya ada baca laporan yang ada kerjasama di antara beberapa negara, Australia salah satu, Australia dan juga ada lagi 4 negara kalau tak salah saya. Mereka ni tubuhkan satu macam satu jawatan kuasa ataupun satu pasukan untuk mereka tangani skamer ni. Itu betapa seriusnya benda ni dekat luar negara sana. Tapi kalau kita dan dalam masa yang sama juga ada negara yang mengenakan syarat, kalau kata ada produk tertentu masuk, aplikasi media sosial yang baru masuk ke dalam negara mereka, perlu ada satu software tu diwujudkan secara perisian tu, dia dah built in satu perisian untuk pastikan bahawa anti-hack. Dia tak dibenarkan godown dan sebagainya. Mereka kena wujudkan keselamatan yang betul-betul untuk kawal nilah kan. Jadi macam mana Malaysia kita boleh juga memikirkan ke arah berkenaan garis panas seperti doktor katakan itu, dan bagaimana kita nak nyatakan kita perlukan kerjasama, bukan kita menolak sekiranya mereka mahu beroperasi di Malaysia, sebab itu juga bawa pelaburan kepada Malaysia kan. Jadi macam mana untuk kita perlu lihat perkara ini, sebab kita baru bincang 4 skamer di media sosial tau, sebab dekat negara lain, dekat Eropah dan sebagainya, mereka dah pening kepala nak bincang tentang regulation tentang AI dah sekarang kan. Itu belum masuk AI lagi, betul. Kita kan, jadi betul. Macam mana
ya betul, saya rasa amat sekarang ni sangat perlu untuk kerajaan menubuhkanlah mungkin satu jawatan kuasa khas untuk memantau perkara ini, dan kita juga sudah mempunyai ramai pakar-pakar cybercrime di Malaysia. Jadi mungkin boleh disatukan pakar-pakar ini dan juga duduk semeja bersama kerajaan, bagaimanalah untuk mengatasi perkara ini, dan sekiranya perlu ada peraturan tambahan, itu adalah perkara yang perlu. Tidak boleh ditolak oleh penyedia platform. Jadi saya rasa kerjasama antara kedua pihak sangat penting, sebab mereka pun ingin mencari pelanggan dan kita juga ingin mencari pelaburan. Jadi yalah, ada apa kita kata,
win-win situation lah.
Win-win situation antara kedua pihak. Cuma saya nampak belum ada setakat ini effort ke arah itu. Tapi harus diadakan, mungkin dah sudah sampai masa. Takkan kita nak sampai seluruh ekonomi jatuh kerana scammers, rakyat semakin sebab benda-benda kecil ini rakyat ditipu kan. Ini belum lagi kita cerita menggunakan duit KWSP untuk dilaburkan, kemudian habis lebur. Jadi kita kata macam...
Saya takut, maaf saya mencelah. Saya takut apa tahu? Saya takut nanti kalau kata kita tengah susah, rakyat kita apa sara hidup tengah tinggi. Saya takut nanti kalau ada rakyat kita yang melihat ekonomi gelap ni sebagai salah satu sumber kewangan pendapatan mereka.
Itu yang paling ditakuti. Ya, itu yang paling ditakuti. Dan itu juga adalah kita kata weak spot lah yang nampak yang mereka nampaklah yang penjenayah-penjenayah ni, dia kata macam okey, kita akan tengok. Dan kalau kita tengok profil mereka yang jadi money mule ni, kita kata warga emas, penagih dadah.
Okey,
penagih dadah, pelajar-pelajar universiti. Dan mereka-mereka yang vulnerable, kita kata.
Okay.
Yang senang terdedah, yang senang macam masih lagi nak mencari-cari hala tuju, masih lagi ataupun yang kebosanan, yang perlukan perhatian, warga-warga emas yang single. Dan mereka akan ada ada tim yang akan melihat profil mereka ini. Ya, dia akan melihat dan tengok okey apa yang sekarang ni dengan AI mereka dapat lihat pula, okey kalau umur ini duduk di sini sekian, okey preference dia begini, so siapa nanti sistem tu akan cadangkan, okey inilah nama-namanya. Jadi teknologi
sekarang ni kadang kita seronok menerima teknologi baru, tapi di sebalik dia tu
the other side of teknologi. Kita mungkin dah banyak kali ingatkan juga kepada orang awam. Mungkin ada sedikit tips yang dikongsikan sebelum ini. Bagaimana nak mengelakkan diri kita ni menjadi mangsa penipuan dalam talian. Bukan hanya skema penjualan dan sebagainya. Tapi mungkin menjadi mangsa keganasan dalam talian juga. Itu juga kes yang menunjukkan peningkatan. Mungkin Dr. Zairul boleh kongsikan. Kita tahu perkara ini sering dibincangkan, tapi kita nak ingatkan kembali kepada orang ramai tips bagaimana kita nak mengelakkan diri kita menjadi mangsa scammer.
Okey, kalau saya boleh bagi tips saya, saya pun pernah juga menjadi tak menjadi mangsa.
Okay.
Saya
menerima
panggilan, okay. Tapi saya kenakan dia balik.
Okay.
Sebab sangat tidak logik. Dia sangat tidak logik. Jadi kalau kita gunakan kewarasan kita, betul saya memang dapat daripada bank negara, kemudian tapi saya ketika itu saya terus macam saya ada dua phone, jadi saya terus check scam bank negara. Kebetulan memang dah ada orang post di situ. Jadi macam saya terus prank lah dengan dia. Jadi saya layan sampai sampai dia pun macam give up. Okey, jadi kita kena dia, kalau kita tahu diri kita sendiri, kalau kita tak buat benda tu, jadi kenapa kita nak macam ada ya saya buat pinjaman, ada ya saya
jangan gelabah,
gelabah tak kena tempat. Tapi saya faham ada juga yang macam panik. Dia panik, dia tak dapat buat keputusan ketika itu, dia macam okeylah, dia macam terikut je terhadap situasi tersebut, dan akhirnya dia terjebak juga. Jadi always ada, kita kata apa ya, baru-baru ni. Ini juga kena terhadap diri saya. Contohnya, dia kata, cik ada nak buat pinjaman? Pinjaman. Saya kata, tak ada pula. Tapi dah approve ni pinjaman. Dah approve. Jadi, detail yang diberi tu memang nampak convincing lah. Dah siap ada offer letter. Saya send offer letter dekat ni. Kita baca semua, macam tiba-tiba nak bagi duit ke, tapi pinjaman kan, jadi kita komitmen. Tapi in order for this money to be released, cik kena transfer sejumlah wang. Dah.
Okay.
Apa benda? Pinjaman. Kita nak pinjam, kita mulai.
Di situ red line
dia. Di situlah dia punya. Dia mesti ada certain benda yang tak logik di situ. Jadi nak kata macam mana kita kena, sebagai rakyat Malaysia ni, kita kena selalu mencarilah ilmu, pengetahuan, kena selalu lihat kepada, macam kena baca lah. Dan mungkin kerajaan mungkin sediakan satu platform ataupun portal, contoh-contoh kes yang scam dan bagaimana modus operandi dia. Jadi mungkinlah rakyat boleh baca kan, tapi rakyat ni pun kena rajin membaca. Ataupun buat jadi infografik ke dan sebagainya.
Senang sikit kan,
senang sikit, mudah sikit.
Dan satu lagi mungkin yang terakhir, saya nak tengok kepada institusi keuangan kita kan. Dia scam ni dia akan melibatkan mereka, tak kira macam mana, transaksi keuangan dan sebagainya. Pada pandangan doktor, adakah mereka melakukan usaha yang cukup sekarang ataupun sebenarnya perlu lagi? Sebab macam mana pun mereka tahu transaksi keuangan terjadi kan. Tapi kebanyakan mangsa ada yang hangus begitu saja kan, tapi tak dapat nak kembalikan. Jadi apa lagi, adakah kita polisi perlu melihat usaha mereka ni kena lebih gigih sebab benda ni melibatkan kalian kan?
Memang seharusnya pihak institusi kewangan, okey, tak kira bank atau dan apa-apa institusi kewangan, mereka harus lagi harus
agresif,
lebih bertanggungjawab. Saya guna sentimen tu kerana betul, sebab kalau you campak kepada mereka, mereka kata kami hanya komersial, kami buat bisnes, okey. Tapi kalau ada sense of tanggungjawab, kamu akan rasakan okey, betul, sebagai pelanggan kita juga ada tanggungjawab kepada pelanggan kami untuk memastikan transaksi yang dilakukan itu adalah legal dan juga ialah tidak melibatkan benda-benda yang melibatkan scam. Dan sekiranya kita sebagai pelanggan minta tolong pada dia, tak tolonglah ni, saya baru ni tertransfer ni, boleh tak tengok balik dan sebagainya, beri kerjasama, jangan macam oh itu bukan masalah kami. Jadi itulah tanggungjawab tu. Kita kata kadang kan kita cakap amal tu perbuatan, tapi amal dan ihsan tu sebenarnya kita melihat balik hubungan tu, adakah cukup dengan kita hanya menjadikan perkhidmatan kita, tetapi ihsan tu adalah bagaimana kita nak hubungan baik dengan pelanggan kita. Itu adalah perkara yang pentinglah pada saya.
Okey, baik.
Banyak yang dikongsikan. Betul. Semoga perkongsian ini membuka mata anda di luar sana, orang ramai, untuk tidak terjebak dalam penipuan dalam talian ini, terutamanya melihat kepada banyak kes yang telah dilaporkan, terutamanya menggunakan platform media sosial.
Ya, betul tu. Dan apapun ketika mana tekanan mendebani kita, janganlah kita mencari jalan yang mudah ataupun kita melihat satu perkara yang dalam kaedah yang pantas untuk kita kecapi perkara berkenaan, kerana banyak perkara yang datang ada tak bergulik macam tu saja. Ada rahsia tersembunyi, ada udang di sebelah batu dan sebagainya. Apapun berhati-hati ketika era yang cukup mencabar sekarang ini, berdepani teknologi dan sebagainya. Dan kita berterima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Zahrul Muhammad Nor, Ketua Laboratory Generasi Cyber Institute Pengajian Sains Sosial UPM, atas perkongsian beliau sedikit sebanyak membuka mata kita semua pada awal pagi ini. Dan sekian dari kami untuk Pantau Kos Sara Hidup. Saya Hafizah Zaman.
Saya Nur Syazwani Safusham. Kita jumpa lagi.